Tā, man ir priekšlikums, pulkstenis ir viens, mēs varētu arī sākt. Kvorums mums ir sasaukt domas tautsainiecības komitejas sēdi numur 4 ar sekojošu darba kārtību, lemjošajā daļā 10 jautājumiem, informatīvajā daļā 3 jautājumiem un vienu papildu darba kārtības jautājumu. Priekšlikums ir papildu darba kārtības jautājumu iebalsot kā 11. lemjošās daļas jautājumu. Pirms mēs turpinam, informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdim klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, vai ir jautājumi par darba kārtību? Vai ir jautājumi par priekšlikumu iebalsot papildus darba kārtības jautājumu darba kārtībā? Nav. Lūdzu balsot par priekšlikumu, kā 11. Darba kārtības jautājumu iekļaut jautājumu par sabiedrības ar ierobežot atbildību Talsu ūdens līdzdalības izvērtējumu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Kurš balso par darba kārtību kopumā? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam pārvietojamā basketbola metienu trenažieru iegāde, ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimanta. Lūdzu, Aiva.
Labdien! Jā. Ir saņemts biedrības basketbola klubs Talsu iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir apstiprināts līdera programmā Lauka atbalsta dienestā. Šite projekta ietvaros biedrība vēlas iegādāties pārvietojamo basketbola metienu trenažieri. Tā kā šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu lūdzu piešķirt pirmo reizi, tas piešķirams prasītajā apjomā. Tas ir 962,68 eiro. Ir izvērtēta iesniegtā dokumentācija, viss atbilst nolikuma prasībām. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Andi, tev nav mikrofons.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Labdien visiem. Tā, pirmkārt, es vēlējos pieteikt to, ka iepriekš, kad bija šādi līdzīgi jautājumi, tad mums arī bija šis pats iesniegums, lai mēs varam iepazīties ar to iesniegumu, kas viņi rakstīs, saturiski un tā. Bet man ir jautājums par šo pašu projektu, kur tie grozi tiks izvietoti un kāda ir tā doma?
Grozi ir pārvietojams. Un biedrības sniegtā informācija ir šāda, ka iedzīvotāji varēs izmantot šo iekārtu sevērtā laikā gan Talsu sporta namā, gan citās novada sporta zālēs. Jebkuram interesentam vai interesantu grupai būs iespēja izmantot trenažieri savu treniņu procesu pilnveidošanai vai citu pasākumu rīkošanai, par to vienojoties ar biedrības basketbola klubs Talsi pārstāvi.
Lūdzu.
Tātad es saprotu, ja kurš var aiziet pie šīs biedrības pārstāvja, pieteikt, kad ir tāda vēlme, un būs iespējams šo trenažieru dabūt.
Jā, tā biedrība ir norādījusi savā iesniegumā.
Paldies.
Tāda visticamāk ir arī projekta nosacījuma. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu ziņo Aiva Dimanta. Lūdzu.
Līdz šā gada 1. aprīlim daudzdzīvokļu māju biedrības vai daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji varēja iesniegt projektu iesniegumus projektu konkursā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Šajā gadā mēs saņēmām rekordlielu pieteikumu skaitu, 15 pieteikumus, kur kopējais nepieciešamais līdzfinansējuma apmērs bija 51 512 eiro un 96 centi. Kopumā visu šo pagalmu labiekārtošanā šajās 15 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji iegulda 129 275 eiro un 91 centu. Kā jau es minēju, ka mums šis līdzfinansējuma pieprasītais apjoms bija tik liels, pār par 50 tūkstošiem, 2021. gada budžetā šim te konkursam tika plānoti 24 tūkstoši eiro. Taču tā kā ir iespējams pārvirzīt līdzekļus no sadaļas līdzfinansējums projektiem, un ir budžeta līdzekļa atlikums sadaļā skolēnu transports, tik nolēmts pārvirzīt šos te līdzekļus uz daudzdzīvokļu pagalmu labiekārtošanas finansējumu, lai varētu atbalstīt visus šos te 15 iesniegtos projektus. Es īsumā par katru pastāstīju, kas tur tiek darīts. Tātad dzīvojamās mājas 1905. gada ielā 5 Tausos pagalmu labiekārtošana. Tur tiks izbūvēts autostāvu laukums. Dzīvojamā māja celtnieka ielā 3 Tausos tiks uzlabots apgaismojums un izbūvēts gājēju celiņš. Dzīvojamā māja darba, tad ir no vairākām mājām kopā, dzīvojamo māju darba ielā 2, 1. Māja ielā 1, 1. Māja ielā 3, Raiņa ielā 19, Raiņa ielā 21. Šīs te visas mājas kopā vēlas izveidot slēgta tipa atkritumu konteineru novietni. Dzīvojamā māja darba ielā 3, darba ielā 5, darba ielā 9, Dundagas ielā 6, vēlas arī izveidot atkritumu novietni, izbūvēt slēgta tipa. Dzīvojamā māja darba ielā 19, vēlas veikt lietas ūdens drenāžas akas un drenāžas lauka izveidi. Dzīvojamā māja Dundagas ielā 16, vēlas izveidot bērnu rotaļu laukumu un ieklāt gumijas segumu. Dzīvojamās mājas Dundagas ielā 20, Dundagas ielā 22, darba ielā 21, arī vēlas izveidot slēgta tipa atkrituma konteineru novietni. Dzīvojamā māja Ozola ielā 5 pastende vēlas veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, veco betona mūru demontēšanu, soliņu uzstādīšanu un apzaļumošanas darbus. Dzīvojamā māja Pumpura ielā 5 Tausos vēlas izbūvēt autostāvu laukumu. Dzīvojamā māja Pumpura ielā 8 vēlas labiekārtot gājēju celiņus un izbūvēt bruģa segumu. Dzīvojamā māja Raiņa ielā 2 Tausos ir plānojusi arī celiņu bruģēšanu un apzaļumošanu. Dzīvojamās mājas Ziedgravas un Liepas Laidzē plāno izveidot slēgta tipa konteineru novietni un izbūvēt veļas žāvētavu. Dzīvojamā māja Laukmuižs ielā 10 plāno veikt autostāvu laukuma izbūvi. Dzīvojamā māja Liepu ielā 33 stendē arī plāno izbūvēt autostāvu laukumu un nobruģēt iebraucamo ceļu. Un dzīvojamā māja celtnieka ielā 6 Valdemārpilī vēlas izbūvēt veļas žāvētavu un betona bruģa laukumu. Tas man īsumā viss.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Tā, sākumā man būs jautājums, kas ir komisijā, un tad vēl ir jautājums, kas tiek vērtēts šajos projektos, lai kvalificētos šim līdzfinansējumam?
Komisijā esmu es, teritorijas plānotāja Anda Felša, būvvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs Aivars Lācis, būvvaldes ainavu arhitekte Zanda Bitmane un celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš. Tā ir komisija, izveidot ar izpildirektors rīkojumu. Mēs sākotnēji mēs skatījāmies, vai vispirms skatījāmies visus administratīvos kritērijus, vai ir mājas kopsapulces lēmums par dalību šajā, vai ir pievienota tāme, vai ir pievienota skice, jo pie iesniegšanas māju īpašniekam vai apsaimniekotājam ir jāpievieno plānoto darbu skice. Ja mēs projektu apstiprināsim, šie visi darbi ir saistīti ar būvdarbiem, tālāk visiem šiem te pretendentiem jau tālāk būs jāsasaistās ar būvvaldi, un būvvaldē jāapstiprina būvniecības ieceres dokumentācijas. Tur ir dažādas. Tur ir apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti. Ir, kam jau ir pievienoti klāt, ir, kam ir tikai skica, kas vēl tikai dokumentācija līdz galam izstrādās, taču nākošais solis viņiem būs būvvalde. Finansējumu šīm te biedrībām mēs ieskaitam tikai tad, kad viņi visus darbus ir padarījuši, ka būvvalde ir pieņēmusi eksploatācijā, tad mēs atmaksājam pieņemto daļu. Mēs avansā nevienai biedrībai neko nemaksājam, tā kā ja kāds neizpild savus saistības ar būvvaldi, tātad mēs neko nezaudējam, jo mēs finansējumu viņiem avansā neesam iedevuši. Mēs tikai pēc pabeigtiem darbiem, kad mēs saņemam visu dokumentāciju.
Mazs precizējums, finansējums netiek izskaitīts biedrībām, tikai tas ir apsaimniekotājiem.
Jo... Apsaimniekotājiem, jā.
Jā, jautājumi vēl.
Jā, man vēl bija jautājums. Es skatos, lēmumu projektā ir, ka komisija nolēma piešķirt finansējumu tātad visā pilnā apjomā prasīta, jā. Jautājums vai tas pēc... finanšu kaut kādām plānošanas principiem ir tā pareizi? Vai šī, šī secība ir korekta? Tā es domāju.
Mums bija tikšanās ar vadību, gan ar izpildirektori, gan ar Andijā Strātovu. Tad, kad mēs šos projektus bijām izvērtējuši, komisija bija izvērtējusi, mums bija tikšanās, kurā mēs informējām par šo situāciju, ka visi projekti atbilst un problēma ir finansējumā. Ja mums būtu jāiztiek tikai ar to finansējumu, ar tiem 24 tūkstošiem, kas ir, tad mums saskaņā ar nolikumu pirmām kārtām mēs dodam finansējumu tām mājām, kuras ir vairāk savienojušās kopā un iesnieguši vienu projektu. Tie tad būtu 4 projekti. Un tad pārējos mēs skatāmies iesniegšanas secībā. Un tad tur mēs varētu atbalstīt divus projektus pilnībā un vienu ar daļēju finansējumu. Mēs varētu atbalstīt tad 7 projektus par šiem 24 tūkstošiem. Tādēļ arī mēs tikāmies ar vadību, mēs šo visu runājām, vai mums ir iespēja atrast papildus finansējumu, lai varētu šos te projektus nofinansēt pilnā apmērā. Tas jā, nav komisijas lēmums.
Jā, šāda informācija bija, ka komisija ir izvērtējusi visus 15 iestiegumus, pieprasījumus, un visi 15 atbilst nolikuma prasībām un vērs uzmanību, ka mēs neiekļaujamies piešķirtajā budžeta līdzekļu summā. Pa visiem gadiem šī ir otrā reize. Tika pieņemts lēmums gatavot uz tautsaimniecības komiteju lēmumu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu. Tāpēc šodien domas komitejas un pēc tam arī domas sēdē deputātiem lemšanai ir priekšlikums atbalstīt visus projektus un visiem šiem projektiem piešķirt finansējumu. Tā ir iedzīvotāja iniciatīva. Mēs šo ceļu ejam jau no 2014. Gada, kad ir tiek kopš 2014. Gada, kad ir pieņemts lēmums par šādu projektu konkursu. Nu, es uzskatu, ka šī ir laba ziņa, ka iedzīvotāji ir aktīvi, viņi šo iespēju izmanto, un tas tikai būtu pozitīvi, ja domas deputāti nākt iedzīvotājiem pretī un viņi iniciatīvas atbalstīt. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts par atbalstu visiem 15. Pretendentiem. Ieva vēl gribēja komentēt papildus. Lūdzu. Jā.
Attiecībā par finansējumu, tātad mēs esam radījuši finansējumu no tās daļas, kas ir neizmantoties skolēnu pārvadājumu. Tas nav tā kā uz priekšu, bet tas ir atpakaļ uz par pirmo ceturksni. Līdz ar to finansējums ir rasts, un jā, man arī bija viennozīmīgi tieši tāds pats viedoklis, ka tā ir iedzīvotāja iniciatīva, tur tomēr ir 50% līdzfinansējums, un tas ir atbalstāms.
Miervaldim jautājums, lūdzu.
Paldies. Uz pirmo jautājumu jau es saņēmu atbildi, tātad ir atbalstīt visi projekti. Man ir līdzīga šaubas kā Lauri. Es, protams, esmu par visu projektu atbalstu, ja vien mums šāda iespēja ir. Bet vai nebūtu pareizi, ka mēs vispirms veikt budžeta grozījumus un par tādu summu palielināt šo sadaļu, no kā finansējam šo atbalstu, un tad paredzētu. Man tā šķiet, ka tā būtu pareizi, bet katrā ziņā es atbalstu visu projektu iesniedzējus. Ja pašvaldība var palīdzēt, tad ir noteikti jāpalīdz. Paldies.
Piebildīšu tikai, ka lēmuma projekts tika skaņots arī finanšu nodaļā AIVā, un šis ceļš piedāvātājs ir finanšu nodaļas arī redzējums.
Jā, Aija Tihovska ir saskaņojis.
Vai vēl jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, Lauri?
Jā, protams, tas ir ļoti labi, ka mēs atbalstam šīs iedzīvotāju iniciatīvas, tas ļoti apsveicami. Tā arī ir jādara turpmāk. Protams, izvērtējot prioritātes, kopumā es arī atbalstu šo atbalstu, ka mēs sniedzam šo atbalstu, bet kā jau iepriekš minēju, man ir nedaudz jautājums jā, par to, kādā secībā mēs plānojam, ka īsti, man liekas, protams, tuvojās vēlēšanas un visticamāk šo steigus arī ar to saistu, kaut gan ir tas ceļš, kad mēs izējam caur domi budžetā izmaiņas un turpinām piešķirt naudu šiem te projektiem. Nākamais vēl es gribētu, es dzirdēju, kas tik izvērtēts, ka šiem projektiem, tā kā mēs esam daļa finansējuma dodam mēs kā pašvaldība, šos iesniegumus un projektus izvērtēt ļoti skrupulozi un apskatīties, kā viņi tiek sagatavoti un kas tālāk tiek, kāda informācija tiek pasniegta iedzīvotājiem. Jo pēc manā rīcībā esošās informācijas es neapgalvoju, ka jums ir tieši tāda paša informācija. Ir atsevišķos iesniegumos īsti nav skaitļu atbilstībā. Iesniegumos tā mēs un tādās lietās. Es neapgalvoju to, ka tas tā arī jums tiek tā informācija. Jūs sniegtā informācijā ir. Vēl vēlējos beigās piebilst, ka balsojumā nepiedalīšos, jo iespējami interešu konflikta dēļā. Paldies.
Attiecībā uz viedokļa pirmo daļu varu paskaidrot, ka, protams, arī Laura pieminētais ceļš ir ejams. Mēs izvēlējamies šobrīd šo jautājumu risināt šādā veidā, ar domas lēmumu projektu tautsainicības komitejā, nevis iet pa priekšu uz budžeta grozījumiem arī viena apstākļa dēļ, kā nolikums paredz, ka finansējums ir jāizlieto šī gada laikā. Respektīvi, tagad ir pavasara laiks, ja aprīlī domi pieņems šādu lēmumu, iedzīvotēm būs vairāk laika šos projektus arī realizēt. Attiecībā uz otro daļu, vai tu, Aivā, vēlies kaut ko komentēt?
Nu, mēs visu komisiju esam izskatījuši. Ir, kur ir precizētā summa, tagad nepateikšu no galvas, kurām pateikšu, Dundagas iela 20 un 22 un darba iela 21, tur tika precizētā līdzfinansējuma piešķiršanas summa, jo tur attiecas šis te nosacījums, ka ir vairākas mājas kopā. Un vēl tas pats ir arī darba iela 3, 5, 9 un Dundagas 6, arī precizētas summas.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir viedokļi? Lūdzu, Miervaldi.
Es gan šajā ziņā, Andi, gribu oponēt. Ja mēs dodam signālu, ka mēs atbalstam iesniedzējus, viņi droši var visu darīt, ņemot vērā to, ka finansējumu no pašvaldības pārskaita tikai tad, kad darbi ir pieņemti. Un līdz tam laikam mēs mierīgi varam paspēt veikt budžeta grozījumus un izdarīt. Tur nepastāv problēmas.
Bet, Biervaldi, tas jau arī tiks darīts pie kārtējiem budžeta grozījumiem, jau tas arī tiks darīts.
Nu, tad faktiski tas būs tikai komitejas lēmums, vai laidīs arī uz domas sēdi, kurā mēs nolēmsim, ka finansēt no tās sadaļas, no kuras finansē skolēnu pārvadājumus, un pēc tam vēl grozīsim kaut kad nākotnē.
Nu, tos šīs izmaiņas jau iekļaus budžeta grozījumos, kas būs kārtējie nākamie. Šo domas lēmumu, ja pieņems, doma būs atbalstījusi šīs izmaksas, iedzīvotāji varēs savus ieceres sākt realizēt, budžeta grozījumu kā tādu saistošajos noteikumos par 2021. Gadu budžetu ies kopā ar kārtējiem budžeta grozījumu. Tas lēmums būs pēc tam.
Jā, tajā brīdī, kad mēs pārskaitīsim naudu, faktiski lēmums neatbildīs faktiskai situācijai, jo būs notikuši budžeta grozījumi un finansēsim no tās sadaļas māju pagalmu labiekārtošanai. Tagad mēs pieņemsim lēmumu par finansēšanas avotu no skolēnu pārvadājumiem.
Vai finanšu nodaļai attiecībā uz šo miervalža bažu ir kāds komentārs?
Jā, labdien.
Labdien.
Es varu teikt, ka šis nav pirmais šāda veida lēmums un nekad tā diskusija nav pacēlusies. Ja ir kādas pretenzijas, protams, var teikt, ka pareizāk būtu vispirms sagatavot kaut šajā pašā vienu lēmumu projektu, kurā tiek palielināta šī te programma no kurienes un pēc tam nākamais, vienu pēc otra šos lēmumus, ja tā ļoti skatās, tā varētu teikt, ka jā, tā ir pareizāk, bet es saku, tā ir praksa, kas mums jau ir bijusi, un tad nekāda pretenzija nav bijusi.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Jā, Lauri?
Jā, es nedaudz par to praksi. Jā, praksa mums ir ļoti dažāda, un viņi ar dažādām sekām ir. Un vienmēr jau var skatīties un tiekties un praksu mainot uz saucamo labo praksi. Bet es vēl gribēju piebilst, aizmirsu iepriekšējā reizē pieteikt par to, ka vai tiešām šis finansējums mums ir jāņem no šī avota. Jo, piemēram, ja es redzu, ka šis ir tā kā paredzēts skolēniem, pārvadājumiem, tad varbūt šī nauda ir jānovirz arī jomai, kas ir saistīta ar šo. Piemēram, pieturvietu uzlabošanai, piemēram, es tur jāiedziņās, jāskatās, kas atrodas kur, jo ir no iedzīvotājiem nāk signāli, kad ir vairākas sūdzības tieši par šīm pieturvietām. Mēs it kā esam izveidojuši šo sistēmu, kad sadarbības partneris ATU pārvadā skolēnus, bet ienāk dažādas informācijas no attiecīgajām vietām, ka šīs pieturvietas iedzīvotāji vēlētos labāk aprīkot. Tas tā vienkārši diskusija, bet es vienkārši neesmu pārliecināts, vai šis finansējuma avots ir tas īstais un vienīgais. Jā. Paldies.
Šis noteikti nav vienīgais iespējamais, šis ir priekšlikums. Vai ir vēl viedokļi? Ja nav, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies vienbalsīgi no tiem deputātiem, kas piedalās balsojumā. Darba kārtības trešais jautājums. Par īpašumu tiesību atjaunošanu Līņu ielā 3 Talsos Talsu novadā ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Romaško. Lūdzu, Inga.
Labdien. Ir sagatavota Ir sagatavots lēmuma projekts par īpašumu tiesību atjaunošanu Talsos Līņu ielā 3. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu atjaunot īpašumu tiesības, pamatojoties uz Pilsētas domas zemes komisijas 2004. Gada 31. Marta atzinumu, kurā ir atzīts īpašumu tiesības iesniegumu minētajā personā un pamatojoties uz zemes reformas pabeigšanu pilsētās 5. Panta 3. Daļu ir atjaunojums īpašumu tiesības personai uz lēmumā minēto nekustamo īpašumu pilnā apmērā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Mirvaldi.
Man precizējošs jautājums. Protams, ir cilvēkam jāatjauno bijušās īpašuma tiesības, jo es saprotu, ka šis īpašums bijis laukos, man liekas, Ģibuļu pagastā. Ja? Teiksim, kādi ir tie principi, kad atjauno ar līdzvērtīgu zemi? Vai tajā pašā pagastā, vai blakus pagastā, un kad atjauno, dodot pretī, nu šajā gadījumā tā ir pilsētas zeme, ja?
Jā.
Vai tur pēc novērtējuma līdzvērtīgu, vai kā tas būtu jāsaprot?
Jā. Šajā gadījumā šī personai tiek piedāvāts kā līdzvērtīga zeme, šis jautājums ir jau skatīts, kā iepriekš minēja 2004. Gada zemes komisija lēmus tieši par šo personai vēsturiskā platībā atbilstoši arī šai te vērtībai, kā līdzvērtīgo zemi, piešķirt Līņu ielā. Tas katrā ziņā ir vērtēts zemes komisijas laikā 2004. Gadā, kurā tad ir vērtēts gan šīs te vērtējums, gan arī šī atbilstošā platība. Un par to arī iznests ir atzinums, ka tieši tādā platībā un šeit arī ir šīs īpašuma tiesības atjaunojums.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu Līņu ielā 4 Talsos Talsu novadā. Ziņoja Ingera un Maško.
Jā, nu šis ir līdzīgs stāsts. Kā iepriekšējā lēmuma projektā arī ir saņemts personas iesniegums, tās pašas personas iesniegums, kurā arī lūdz atjaunot īpašumu tiesības Līņu ielā 4, arī ir atzīts īpašumu tiesības Talsu pilsētas domas zemes komisijas atzinumu 2004. Gada 31. Martā. Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta pagājušā gada 3. novembrī un pamatojoties uz zemes reformas pabeigšanu pilsētās 5. Panta 3. daļu, personai ir atjaunojums īpašuma tiesības uz šo lēmumā minēto nekustamo īpašumu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies, vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par būves podniecības ēku nekustamajā īpašumā Leprozorijas stūrīšos Laidzes pagastā nodošanu biedrības Latvijas sarkanais krusts bez atlīdzības lietošanā. Ziņo juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas juriste Iveta Brūzgula. Lūdzu, Iveta.
Labdien visiem. Labdien. Ir saņemts biedrības Latvijas sarkanais krusts iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā šo podniecības ēku. Jau 2014. Gadā doma ir pieņēmusi lēmumu nodot daļu no īpašuma Leprozorijas bezatlīdzības lietošanā Latvijas sarkanajam krustam, bet uz to brīdi šai ēkai nebija sakārtot īpašuma tiesības nebija nodota eksploatācijā. Līdz ar to, ka šīs darbības ir veiktas, arī Latvijas sarkanais krusts ir iesniedzis šo ierosinājumu. Ir sagatavots lēmuma projekts, un atbilstoši šim lēmuma projektam attiecīgi būs jāizdara grozījumi noslēgtajā bezatlīdzības līgumā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Mirvaldi, lūdzu.
Arī precizējošs jautājums. 20. Gadā ir pieņemta eksploatācijā kā jaunbūve. Vai citādi?
Īvete, tu var atbildēt?
Rakstīts ir, ka 20. Gadā.
Labdien, šeit Aivars Lācis Bulde. Atvainojos, ka bildīti nav, bet vismaz dzirdiet. Ja? Viņa bija kā jaunbūve, jo nebija cita varianta, jo viņa nebija zemesgrāmatā, tad viņa nebija subjekts kā tāds objekts. Tad bija jāpieņem kā jaunbūve.
Paldies. Lauri, Mirvaldi, tev papildinošs jautājums, lūdzu.
Vai mēs ieguldījām kādus līdzekļus, teiksim, būvas pabeigšanā vai tikai dokumentu sakārtošanā?
Marika atbildēs.
Jā, labdien visiem. Šo jautājumu es varu komentēt. Nē, no pašvaldības puses līdzekļi netika ieguldīti. Izdevumus saistībā ar šo ēku sedzā sarkanā krusta Kurzemes komiteja.
Mirvaldi, tev viss šobrīd. Lauri, lūdzu.
Jautājums, tā ēka funkcionāli, kāda viņa bija pirms, reāli, kas tur notikās līdz šim, un vai tur kaut kas notikās tajā ēkā? Vai viņa kaut kādā veidā tika izmantot?
Jā, tātad pirms sarkanais krusts šo ēku tātad atjaunoja, viņa netika izmantota, un šobrīd, kā iesniegumā minēts, ir kā rehabilitācijas vajadzībām tiek izmantot šī ēka.
Tad es pareizi saprotu, sarkanais krušu ēku atjaunoja, saveda kārtībā dokumentāciju, un tagad mēs viņiem nodosim šo ēku bezatlīdzības
lietošanā.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Sestais darba kārtības jautājums par konkursa Daritāles novadumu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidi, ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja Baiva Lorence. Lūdzu, Baiva. Baiva, mēs tev nedzirdam.
Labdien, ar 2020. Tagad jūs man dzirdat.
Tagad jā.
Labi. Tātad šī gada 25. Februārī tika pieņemts domas lēmums, ar kuru tika apstiprināts Daritāles novadumu nolikuma grozījumi, kas paredz, ka vērtēšanas komisija apstiprina domi ar lēmumu. Šobrīd ir sagatavots domas lēmums ar vērtēšanas komisiju, kur ir norādīts amatvienības, nevis personu vārdi, lai atvieglotu procesu šajā gadījumā, ja nomainos personālīs konkrētajos amatos. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Redzu noņemst. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Darba kārtības 7. Jautājums par Talas novada attīstības programmas 2014-2020. 2020. Gadam, trešā pielikuma investīciju plāns 2021-2023. Gadam grozījumiem. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien, tad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem attīstības programmas investīciju plānā. Lēmuma projekts sastāv no diviem punktiem. Tad pirmo punktu tiek papildināt attīstības programma ar jaunu pasākumu. Tas ir par pašvaldības īres dzīvokļu pārbūvi un atjaunošanu. Tad šis punkts ir nepieciešams, jo pašvaldība saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 104, tie ir noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēta un iesniegta valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes mazināšanai un novēršanai. Līdz 2021. gada 1. novembrim var iesniegt investīcijas projektus, kas paredz īres dzīvokļus izveidošanu. Tās not pašvaldība ir izvērtējusi iespēju veikt šādu dzīvokļu remontu, tie kopumā pašlaik ir atlasīts 7 dzīvokļi, kurus varētu remontēt par šo finansējumu. Un saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem, tas ir 104.42 punkti, ir jānorāda atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam. Līdz ar to būtu papildināta šo investīciju plāns ar jaunu pasākumu. Tad investīciju plānu pasākums tiek papildināts ar jaunu pasākumu, kur tātad indikatīvā summa tiek paredzēta 340 tūkstoši. Šī summa veidojās tātad nepārsniedzot šos 1000 eiro uz kvadrātmetru, ņemot vērā no šo 7 dzīvokļu kvadrātmetru platības, bet kopējais finanšu izlietojums varētu būt mazāks. Tas, protams, tiks precizēts pēc iepirkuma veikšanas. Aptuveni tas varētu arī būt līdz šiem 150 tūkstoši eiro, kas ir norādīts kā plānotais finansējums 2021. Gadā. Sīkāka informācija būs nepieciešama, tad to varēs sniegt saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Un otrais punkts paredz precizēt attīstības programmas investīciju plānu attiecībā uz projektu par specifisku atbalstu mērķi 562, tas ir teritorija revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. Šie grozījumi ir veikti saskaņā ar Talas novada domes 25. marta lēmu numuru 91 par Talas novada domes 2020. gada 29. decembra lēmu numuru 581. par izmaksu samazinājumu šajā projektā. Un saskaņā ar šo lēmu tad tiek samazināts kopējās izmaksas, tā skaitā publiskais finansējums, valsts budžeta dotācija, pašvaldību līdzfinansējums. Tad šīs summas tiek precizētas ar investīciju plānā un tiek arī saskaņā ar šīm izmaiņām cita informācija tiek precizēta. Tas man īsumā viss. Ja jautājumi par investīciju plānu, tad to es varēšu atbildēt. Ja jautājumi par dzīvokļiem, tad arī saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa varēs atbildēt attiecībā par šo specifisku atbalstu mērķi 562, tad varēs arī attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāji atbildēt. Tas man viss pagaidām. Paldies.
Paldies. Jautājums Edmunds, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par šiem 7 dzīvokļiem. Pēc kādiem principiem viņi tika izvēlēti, vai viņi ir vienā ēkā, vai katrs savā, un kur viņi atrodas, lai saprastu, ko tam mēs remontēsim?
Man lūgums uzlikt lēmuma projekta pirmo pielikumu, un Vitai Strazdiņai došu vārdu.
Jā, labdien! Tātad, šie dzīvokļi neatrodas vienā mājā, katrs ir savā mājā. Tātad, izvērtējot, pirmkārt tika vērtēts par to, vai tie patreiz izīrēti vai nav izīrēti, tātad šie dzīvokļi ir brīvi. Tad tika izvērtēts mājas stāvoklis, kurā atrodas šie dzīvokļi. Tad tika izvērtēts saskaņā ar kritērijiem un dzīvokļi nav nododami atsavināšanai saskaņā ar šiem kritērijiem.
Jā, man ir jautājums, vai šie septiņi dzīvokļi ir reģistrēti zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu?
Jā, šie visi ir reģistrēti.
Mhm. Paldies.
Lūdzu. Vēl jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums, kādi šie dzīvokļi ir pēc platības un kāds tad būs šis izmantojuma veids, mērķis pēc tam, kad šie dzīvokļi tiks izremontēti?
Tā, atkal Gitejam.
Droši,
daļa, viena daļa ir divi un trīs istabu dzīvokļi un viena daļa arī ir paredzēta tieši speciālistiem, kā palīdzības speciālistiem. Un ir daļa, divi ir sociālie dzīvokļi un divi ir vienistabas dzīvokļi, kas jau būtu jau vairāk tieši personām mainošu statusiem vai nu, pensionāri, invalīdi un šādai palīdzībai.
Palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanu.
Dzīvokļu, jā, dzīvokļu jautājumu risināšanu.
Jā, lūdzu.
Tad es pareizi sapratu, dotajā brīdī šie dzīvokļi visi ir brīvi. Nu, tukši, neizmantoti.
Jā, tieši tā.
Un galvenā tā doma pēc tam, kad viņi būs izremontēti, ir speciālistiem un...
Palīdzība.
Jā?
Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā tikai saskaņā šo likumu.
Uh-huh. Skaidrs, paldies.
Lūdzu, Miervaldi.
Vai es pareizi sapratu, tātad 340 tūkstoši ir paredzēti šo septiņu dzīvokļu remontam?
Nē.
Vidēji 50 tūkstoši, nu, plus mīnus vienam dzīvoklim. Es pareizi saprotu?
Nē. MK noteikumu COVID-19 krīzes seku mazināšanai paredz, ka mums ir iespēja pieteikties uz aizņēmumu līdz 1000 uz vienu kvadrātmetru remonta izmaksām. Šī summa veidojas attiecībā pret kvadrātmetriem, kas ir ierakstīti investīciju plānā. Kontrola tāmes šo dzīvokļu remontam ir zemāks. Kontrola tāmes plus mīnus šiem septiņiem dzīvokļiem ir ap 100 tūkstošiem. Bet mēs plānojam ņemot vērā, ka galu cenu noteiks iepirkums. Vēl ir jāveic tur atsevišķas darbības, lai mēs vispār varētu pieteikties uz šo aizņēmumu. Visticamāk, ka pieteikumā mēs iesim ar summu ap tiem 150 tūkstošiem. Vai ir vēl jautājumi? Jā, Gundar.
Labdien. Vai tika apzināti pilnīgi 100% visi dzīvokļi, kuriem šodien šobrīd nepieciešams remonts, ja vairāk tā kā tika skatīts finansējuma apjoms, kas ir pieejams, lai iekļaut tik konkrēto dzīvokļu skaitu šajā projektā?
Ja mēs runājam par dzīvokļu skaitu, kāpēc 7, nevis 17 vai 27, jo viennozīmīgi dzīvokļi mums ir daudz, un remontēt mums būtu arī vēl ko. Protams, mēs ņēmām vērā arī to, kādas mums ir iespējas līdzfinansēt šo aizņēmumu, jo ir vajadzīgi, ir nepieciešams arī līdzfinansējums 15% apmērā no aizņēmuma summas. Tāpēc tā summa, ko mēs varētu paņemt aizņēmumā šo dzīvokļu remontam, nu, un nebūtu vēlams, ka viņi būtu lielāki par tiem 150 tūkstošiem eiro. Šīnī gadā. Pārākamajos gados, ja būs līdzīgi MK noteikumi un investīcija plāns mums ir spēkā līdz 23. Gadam, mēs atkal varam domāt par nākamo soli, ja mums tam ir līdzfinansējums. Vai vēl jautājumi? Paldies. Vai ir viedokļi? Lūdzu, Lauri.
Jā, kopumā vēlējos pateikt, ka šī iniciatīva attiecībā tieši uz šīm dzīvojamām platībām, kas ir, es teiktu, ļoti liela problēma Talsu novadā, Talsu pilsētā, novadā netik daudz kā pašā Talsu pilsētā, ir labs tāds rādītājs, ka mēs domājam par šīm dzīves par šīm apdzīvojamām platībām, un lai viņas būtu iespējams vairāk. Bet es kopumā neatbalstu šo lēmumu projektu, jo jau iepriekš neesmu atbalstījis šo investīciju plānu, un arī iepriekš es skaidroju pamatojumu. Bet kopumā, ja mēs runājam tieši par SOS sadaļu, tad es esmu par jā.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par iekšējo noteikumu par maksas pakalpojumu cenas noteikšanu Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībās apstiprināšanu ziņo kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labdien.
Labdien.
Lai nodrošinātu efektīvu kapitāla sabiedrību pārvaldības principu atbilstoši mūsu pašu izstrādātāju pārvaldības kārtībai, kas ietver ilgtspējīgu finanšu stāvokļu nodrošināšanu, ir izstrādāti noteikumi par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu Talsu novada kapitāla sabiedrībās. Noteikums sniedz metodiskas rekomendācijas par sniegto maksas pakalpojumu cenu aprēķināšanas principiem. Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi noteikt vienotu, skaidru, izprotamu un ekonomiski pamatotus principus. Lūdzu apstiprināt noteikumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Tā, pirmais jautājums man bija šajos noteikumos, bija minēts par šo te, ka ir novērsta komercdarbības šķērs subsidēšana. Gribēju jautāt, kā vispār dotajā brīdī ar to veicās, jo atceros, ka iepriekšējās kaut senākās prezentācijās tā ir kā problēma atsevišķās kapitāla sabiedrībās. Un tad vēl bija vienkārši jautājums par to, par šīm metodēm, ir divu veidu metodas, kā tas tiek aprēķināts šī pašizmaksa. Kā parasti vadās un kuru metodi kādos gadījumos visbiežāk izmanto? Tas tā vienkārši izglītošanai.
Tā attiecībā par šķērsu subsidēšanu mēs jau šobrīd, kad kapitāla sabiedrības sagatavoja 2021. Gada budžeta plānus, mēs rūpīgi skatījāmies, kā plāni tiek sagatavoti. Un viens no tiem nosacījumiem tā tad bija šī budžeta plāna sagatavošana pār darbības nozarēm. Jā, darbības procesā mums tika iesniegti budžeta plāni, kas skaidri parādīja šo šķērsu subsidēšanu. Līdz ar to kapitāla daļu turētāji pārstāvis šādu budžeta plānu neapstiprināja un atgrieza atpakaļ kapitāla sabiedrībai pārskatīšanai. Un šis mehānisms jau ir tas pirmais tāds pamatprincips, kad kapitāla sabiedrībām ir nepārtraukti jāveic šī pakalpojuma cenu uzraudzība, lai nerastos šī šķērsu subsidēšana. Un es domāju, ka tas, viņas jau šobrīd jau skatās un arī skatoties jaunās cenas, viņas jau piemēro šobrīd šos noteikumus, lai jau sagatavotos saulaicīgi tam, kad līdz 1. decembrim ir jābūt pilnīgi visām cenām pārskatītām. Un turpmāk katru gadu iesniedzot budžetu, kapitāla sabiedrībām būs arī jāsniedz informācija par visām maksas pakalpojumu cenām, vai tās ir atbilstošas un vai viņas tiks pārskatītas. Tas ir tāds kontrols mehānisms igadējis šobrīd. Šie noteikumi ir saskaņot ar kapitāla sabiedrībām. Tas viss. Un otrs jautājums bija, Laura, kur no metodēm visvairāk piemēro pirmo metodi, bet tā ir kapitāla sabiedrības pašu iekšējā iniciatīva, pēc kuras metodas, kurā brīdī viņiem ir vieglāk. Man galvenais ir saprast to, ka šī cena ir noteikta, norādīt, kādu metodu viņi ir piemērojuši.
Paldies.
Jo ir dažādi apstākļi un rādītāji. Un...
Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Spēka kungs, jūs ar mums? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam nepiedaloties balsojumā, lēmuma projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Devītais darbkārtības jautājums par iekšējo noteikumu par korupcijas un interešu konfliktu riska novēršanu, apstiprināšanu. Ziņo Solvita Zemīte. Lūdzu.
Viena no kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas noteiktajām funkcijām ir korupcijas un interešu konfliktu novēršana. Tā skaitā mums ir jānodrošina kontrolas vide, kas nepieļauj vai mazina darbības, lai novērstu koruptīvas darbības un interešu konfliktu iespējas pašvaldībā. Lai nodrošinātu ministru kabineta noteikumu izpildi, ir izstrādāti noteikumi, par korupcijas un interešu konfliktu novēršanas sistēmu un tie nosaka vienotu iekšējās kontrolas sistēmu pašvaldībā un tās iestādēs. Noteikumi nosaka korupcijas sistēmas organizāciju, pārvaldības pamatnosacījumus, atbildīgo kompetences sadalījumu, kā arī stratēģijas izstrādu un rezultātu novērtēšanu. Šobrīd vienlaikus jau ir uzsākts darbs pie korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu, tiek veikts riska izvērtējums arī funkcijām, un lai identificētu korupcijas riskus un lai varētu noteikt pasākumus riska mazināšanai un novēršanai. Tātad tas pirmais darbs jau ir uzsākts, tāpēc ir arī nepieciešami šie noteikumi un lūdzu viņus apstiprināt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Tā, pirmais jautājums man bija, kur bija 8. punktā, kur ir korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzība kontrola veids, vai iekšējais auditors vai izpilddirektors ar rīkojumu nozīmē kādu atbildīgo personu. Pirmais jautājums ir, kā izlēmis, kurš tad īsti veic šo te uzraudzības funkciju? Un otrs jautājums man bija par to, kādā veidā tiks veicināt šī izpratne par šo korupcijas jēdzienu, un kā tiks veikt šis izglītošanas process, un vai šajā gadā jau arī ir paredzēti kādi apmācības kursi vai seminārs vai līdzīgi, kā tas tiek plānots, jā?
Jā, par cik pašvaldībā šobrīd jau kādu laiku ir ļoti problemātiska šī iekšējā auditora vakance, tāpēc tika papildus pievienot šī atbildīgā persona, bet primāri tas būtu no neatkarības viedokļa jādara iekšējam auditoram, bet mēs esam tur, kur mēs esam, un šobrīd tātad būs izpilddirektora rīkojums, kas skaidri nozīmēs, kura persona ir atbildīga. Šeit jāņem ir vērā, kad ir jābūt izpratnei un zināšanai par šo jomu. Attiecībā uz darbinieku izpratni šobrīd jau mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzēju, darbs ir ļoti apjomīgs, un šī kad mēs izvēlējāmies šo pakalpojumu sniedzēju, viena no tādām pamatlietām, kas mums bija svarīga, lai viņa varētu veikt šo darbinieku apmācību un informēt par šīm pamatprasībām, un turpmāk tas arī tiks regulāri darīts ar grafiku saskaņojot, kā nu, tas viss ir ietverts arī noteikumos iekšā.
Un es domāju, ka ne šogad jau būs administrācijai jau būs. Es vēl nevaru pateikt laiks, jo mums būtu jāpabeidz tie pirmie darbi vispirms. Un tad mēs varētu tālāk noteikt, kad visdrīzāk papriekš būs varbūt administrācija, un tad jau aizies iestādes. Bet tas ir laika jautājums.
Lūdzu, Lauri.
Tad es pareizi sapratu, ja mums ir šī vakance auditors un ir darbinieks, tad primāri šo uzraudzību veiks auditors.
Jā.
Vai nevar izveidoties tāda situācija, kad ir auditors, bet tomēr izpilddirektors nozīmē kādu citu personu?
Var izveidoties tikai tādā gadījumā šī situācija, ja auditoram nav izpratnes vai ir nepieciešama papildus apmācība. Bet šis pirmais nosacījums ir neatkarība.
Tāpēc arī bija šis jautājums. Jā.
Jā.
Vēl jautājumu lūdzu.
Būtu mums iekšējais auditors ar visām zināšanām noteikumos noteikti nebūtu iestrādāt vispār citu normu.
Bet tā norma, viņa jau nav slikta pēc būtības, jo
Jā.
Mums ir nevajadzētu veidot, vismaz censties nevajadzētu veidot noteikumus un kārtības tā, kad viņas visas ir sasaistītas tieši ar vienu konkrētu darbinieku beigās, kad notiek, ja notiek darbinieku mainība, tad mēs, tad mums viss process apstājās. Tā nevajadzētu būt. Un tā kā šis papildus ceļš, papildus algoritms jau nav slikta lieta. Ja mēs paši saprotam, kā mēs viņu izmantojam.
Arī atvaļinājumu probūtni attaisnotā ir jāņem tomēr vērā. Un labāk, lai būtu mums arī tā izpratnē diviem cilvēkiem vismaz. Tas vienmēr noderēs. Darbības nepārtrauktībai.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies. Vienbalsīgi. Tā desmitais darba kārtības jautājums par iekšējo noteikumu, par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Tālas novada pašvaldībā. Apstiprināšana ziņo Solvita Zemīte, lūdzu.
Tātad arī vēl viena joma, par ko ir atbildība kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa, tātad ir šī trauksmes celšana, un tāpēc ir izstrādāta noteikuma par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, Tālas novada pašvaldībā, kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas process pašvaldībā un tās iestādēs. Noteikuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par pārkāpumiem, nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu un darbību. Lūdzu apstiprināt noteikumus.
Paldies. Vai ir jautājumi? Kolēģiem. Viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Tals ūdens līdzdalības izvērtējumu. Ziņo Vaiba Garance, kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanta.
Labdien!
Labdien.
Tātad es ziņošu par Tals novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitāla sabiedrībā CIA Tals ūdens. Visu es jums nelasīšu, bet tā mazliet koncentrēti. Atbilstoši publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 7. Panta 1. Daļai publiskai personai ir pienākums neretāk kā reizi 5 gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā un atbilstību pārvaldības likumā 4. Panta nosacījumiem. Pieminēšu, ka iepriekšējais līdzdalības izvērtējums sabiedrībā Tals ūdens ir veikts 2016. Gadā. Saskaņā ar pārvaldības likumu 4. Panta 1. Daļu publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitāla sabiedrībā valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta 1. Daļā minētajos gadījumos. Un tas ir punkts numur 1, tiek novērsta tirgus nepilnība, situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. Punkts 2, publiskas personas kapitāla sabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Un trešais punkts – tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Lai izvērtētu TALS novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībās un tās atbilstību publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, ir izveidota darba grupa, lai veiktu līdzdalības izvērtēšanu. Šī lēmuma pielikumā ir detalizēts SIA TALS ūdens līdzdalības izvērtējums, kurā ir veikts ekonomiskais izvērtējums, vērtēti komercdarbības veidi, statūti, darbība un strateģiskie mērķi. Ņemot vērā minēto, ir secināms, ka SIA TALS ūdens attiecīgos pārvaldes uzdevumus veic efektīvi, tādējādi sasniedzot labāko risinājumu sabiedrības interešu apmierināšanai. Pašvaldības līdzdalība un SIA TALS ūdens darbības turpināšana ir pamatota un atbilst publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 4. Panta 1. Un otrās daļas nosacījumiem un valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta nosacījumiem. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. Daļu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta 1. 2. Un 3. Daļu, pārvaldības likuma 4. Panta 1. Daļu un 7. Panta 1. Un 2. Daļu, lūgums lemt par šādiem punktiem. Pirmais – apstiprināt līdzdalības izvērtējumu par TALS novadas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā SIA TALS ūdens saskaņā ar lēmumu pielikumu. Punkts numur 2. Konceptuāli saglabāt TALS novada pašvaldības līdzdalības SIA TALS ūdens atbilstoši pārvaldības likuma 4. Panta nosacījumiem, pamatojoties uz SIA TALS ūdens līdzdalības izvērtējumu. Punkts 3. Noteikt SIA TALS ūdens vispārīgo strateģiskos mērķus 2021. 2025. Gadam, un tas ir nodrošināt augstu ūdens apgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem TALS pilsētas un novada patērētājiem, kā arī gādāt, lai šie pakalpojumi ir nepārtraukti, efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Un ceturtais punkts – uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvim, kontrolēt TALS novada pašvaldības veikto līdzdalības izvērtējumā, SIA TALS ūdens iekļauto rekomendāciju izpildi. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ziņotājiem? Vai ir viedokļi? Lūdzu, Edmundu.
Man būs jautājums, es nepaspēju pie jautājuma sadaļas. Tieši ne par šo izvērtējumu, bet ņemot vērā, nu jā, bet ņemot vērā, kad tad jūs preparējat TALS ūdeni visās iespējamās pozīcijās, tad vai ir skaidrība, cik šī gada laikā vēl būs, vai būs nepieciešams, un ja būs, tad kādā apjomā būs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums? Vai otrādi uzdošu jautājumu, vai šī gada laikā TALS ūdens spēs nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas pats ar saviem finanšu līdzekļiem?
Baiba, mikrofonu lūdzu.
Mēģināšu atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu. Mēs precīzi no šāda viedokļa nevērtējām, līdzdalības izvērtējumā tas nav vērtēts, bet skatoties mums iesniegto budžeta plānu 2021. Gadam, mēs redzam, ka uzņēmumam vajadzētu tikt galā ar saviem finanšu līdzekļiem, bet varbūt, lai precizētu šo jautājumu, jūs varēsiet uzdot informatīvajā sadaļā, kad TALS ūdens valdes loceklis Kudas kungas ziņos par
Gada pārskatu,
jā, un esošo situāciju.
Vai ir vēl jautājumi? viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies. Kurš pret, kurš atturās. Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Līdz ar to komitejas sēdes lemjošā daļa ir beigusies. Pasludinu 10 minūšu tehnisko pārtraukumu līdz 14.15.